έστω και έπειτα από χιλιάδες μπορώ να πω χρόνια και μετά το θάνατόν τους ακόμη να συγκινούνε τα επερχομένα γενεά. Εμείς προσφερόμεθα βέβαια και παρουσιαζόμεθα με τα δώρα μας και με διαφόρους τρόπους να προσκυνούμε τα πρόσωπα αυτά, να τους αναγνωρίζουμε κατά κάποιον τρόπο εμέσως ότι πράγματι υπήρξαν ανώτεροι άνθρωποι, χωρίς όμως να εμβαθύνουμε στον εαυτό μας και να του θέτουμε ένα ερώτημα. Εμείς γιατί να μην συγκινούμε ούτε τη ζωή αυτή ούτε και πέραν του τάφου άλλους ανθρώπους στο πέρασμά μας? Αν λοιπόν κάνει ένας μια ψύχρεμον αναζήτηση, θα πρέπει να βρει ότι οι άνθρωποι αυτοί όταν έζησαν στον κόσμο τούτον πρόσεξαν τον Κύριο εδώ, τον Χριστό. Και όσους ανθρώπους φραγίστηκε ο Χριστός με τη δικιά του τη σφραγίδα, αυτοί έχουν αντίκρισμα στην αιωνιότητα. Δεν μπορούμε εμείς να τους αμφισβητήσουμε τη ζωή, διότι εμέσως με τις εκδηλώσεις μας τους παραδεχόμεθα. Αλλά είναι σαν ανακόλουθο. Πήγαινε εσύ να γιάσει, εσύ για πού πηγαίνει? Αν προκειμένου άγιασε ο Άγιος, σε παραδείγμα της σήμερα Φανούριος, ένα παράδειγμα, επειδή όρτισε, επέτυχε τίποτα άλλο, έκανε τίποτα άλλο από ό,τι ήταν υποχρεωμένος να κάνει εφόσον ήρθε στον κόσμο και πίστεψε στον Χριστό και ο Χριστός εσταυρώθη για να γίνουν οι Άγιοι άνθρωποι? Έκανε τίποτα άλλο? Δεν έκανε τίποτα άλλο. Αν εμείς θα αγιάσουμε φερειπίν, θα κάνουμε τίποτα άλλο από ό,τι είμαστε προορισμένοι να κάνουμε? Αν μία πορτοκαλέα κάνει πορτοκάλια, να πω ένα απλό παράδειγμα, πρέπει να τη χειροκροτήσουμε διότι κάνει αυτό που είναι η αποστολή της να κάνει? Ο άνθρωπος ερχόμενος στον κόσμο προορισμό έχει να αγιάσει. Αν δεν αγιάσει, καλύτερα να μην είναι στον κόσμο. Τι να έρθει να φάει τα αγαθά, τα ψάρια και τα μοσχάρια του Θεού, τις μεριζάνες και τις μπάμιες? Αυτά είναι αστεία. Έχει έναν ανώτερο προορισμό ο άνθρωπος. Έχει να θεωθεί, να γίνει Θεός μικρό. Άγιοι γίνεστε, Θεοί γίνεστε. Αυτή είναι η εντολή. Και εντούτοις, εφόσον εμείς, εμέσως λέγω, με κεριά, με πίτες, με τάματα, με αναγνωρίζουμε την αγιότητα ενός προσώπου, εντούτοις δεν θέλουμε να το μιμηθούμε καν. Να με φαύριο με λίγες μέρες θα εορτάσουμε τον Τιμίο Πρόδρομο. Καλά, αλλά καλός ο Αγιάννης, αλλά τη ζωή του εγώ δεν την κάνω. Ούτε Γράτσια, ούτε Παρθενία, ούτε νηστεία, τίποτα. Εγώ δεν θέλω αυτά. Τότε τι πας του ανάβεις χέρι που δεν σου δίνει δύο σκαμπύλια? Δεν έχετε. Αλλά είστε ανακόλουθος όμως άνθρωπος. Κάτι παρεμφερές λοιπόν πρέπει να πριτανεύει σε αυτές τις περιπτώσεις. Πού πηγαίνω τώρα? Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ και χθες το βράδυ τόσος κόσμος να προσυνήσουμε τον Άγιο Φανούριο. Χαλάλι του και χαλάλι μας. Αλλά σκέφτηκε κανένας, πού βρέθηκε αυτός ο Άγιος, πού βρέθηκε αυτό το παιδί, τι ήταν στη ζωή του, τι έκανε, πώς επέτυχε αυτός και έχει σήμερα αυτή την έγκλη, έχει αυτή την ακτινοβολία και έχει αυτή τη δύναμη έπειτα από εκατοντάδες χρόνια να συγκινεί την ανθρωπότητα και θα τη συγκινεί μέχρι την τελεία των αιώνων. Πώς τα κατάφερε? Αυτό είναι το θέμα. Όποιος άνθρωπος κατορθώσει και ζήσει στον κόσμο τούτον όπως θέλει ο Χριστός, του δίδει μια σφραγίδα στην πλάτη και μια σφραγίδα εδώ στο κεφάλι που έχει αιώνιον τύρος. Όχι απλώς μέχρι του τάφου, όχι εφόσον υπάρχει κόσμος, στην αιωνιότητα. Διότι τη βασιλεία αυτού ούτε σε τέλος. Και όπως αυτός βασιλεύει εκεί, οι υπήκοοι του θα ζουν μαζί του στην αιωνιότητα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο αστείο είναι σε εμάς μερικούς οι οποίοι ειρωνευόμεθα αυτά τα πράγματα, τα θεωρούμε τραβημένα, τα θεωρούμε μεγάλα. Άλλος είναι ο προορισμός του κόσμου. Τι είναι ο προορισμός του κόσμου? Να βάλει τούλα και αζέστε σε σίδερα και να γίνει αστυνόμετα γκρεμίστη? Τι είναι ο προορισμός του κόσμου? Να φτιάξει μηχανήματα να σκοτώνεται? Ποιος είναι ο προορισμός του κόσμου? Εάν ο άνθρωπος δεν κατορθώσει να ζήσει πέραν του τάφου μαζί με τον Χριστό, τι τον θέλει το κόσμο τον από εδώ να ζήσει? Ένα πονόκυλος μας πιάνει, ένα 37 και ένα πυρετό μας μπαίνει και χάνουμε τα πάντα. Πάνε οι χαρές μας, πάνε τα κέφια μας, πάνε τα πάντα. Με 2-3 ημέρες δέκατα να έχουμε απλώς. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Ένα Θεός πέθανε για αυτόν τον άνθρωπο. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε μελλοντικώς, κάνετε μερικές σκέψεις τέτοιες και μιλάτε ενίοτε με τους Αγίους, μιλάτε με την Θεοτόκον, μιλάτε με τον Χριστό. Τι θέλεις από μένα? Τι μπορώ εγώ να προσφέρω? Θα μου πει, η απάντηση θα είναι: από σένα δεν θέλω τίποτα. Τον εαυτό σου να κοιτάξει. Το συμφέρον σου να κοιτάξει. Εσένα σε συμφέρει να γνωρίσει εμένα. Εγώ δεν έχω, ούτε θα ανεβώ, ούτε θα κατεβώ. Ο Άγιος έχει πάρει μια θέση σήμερα. Δεν πρόκειται να βλασφημίσει κανείς και να τον κατεβάσει, ούτε να τον επενέσει κανένας και να τον ανεβάσει. Ο Κύριος τον έβαλε στην πρέπουσα θέση του. Και έχει μέσα στην γονίστρα της αιωνιότητος πάρει και αυτό τη θέση του. Αν θα θέλατε δύο λόγια, γιατί είναι φανούριος, είναι νεοφανής Άγιος και δεν ξέρουμε πολλά πράγματα γύρω από το ιστορικό του. Θα ήταν τιμή θα είναι και σήμερα για τον Άγιο και για την ευλογία για μας να σας μετέφερα μερικά που και εγώ βρήκα και αντέγραψα στοιχεία γύρω από τον Άγιο. Ο Άγιος βέβαια είναι πολύ παλαιός προφανώς Άγιος, αλλά επισκηνής παρουσιάστηκε τον 14ο αιώνα με το εξής ιστορικό. Η Συρόδο, η οποία βέβαια ήταν τουρκοκρατημένη, κάτι είχε γίνει. Τι δηλαδή, σαν δει οικοδομήματα ορισμένες, συνοικίες ολόκληρες είχαν καταστραφεί, θες από σεισμό, δεν ξέρω από τι. Κάποτε ένας Τούρκος εκεί άρχον έδωσε εντολή να γίνει κάποια αποχωμάτωση. Δεν ξέρω τι να χτίσουμε. Κατά την ενέργεια να χτίσει αποχωματώσεως, ευρέθηκε μια εκκλησία. Ορθόδοξος βέβαια εκκλησία. Ευρέθηκαν τα τείχη της, ευρέθηκαν εικόνες σάπιες, άχρηστες, ορισμένα άλλα μήματα και σχέδη της εκκλησίας κλπ. Όμως έφτασε, όπως θα λέγαμε, η Αξίνη σε μια στιγμή σε μια εικόνα, η οποία ήταν εικόν απαστράπτουσα και τόσο καθαρά εν σχέση με τις άλλες τις κατεστραμμένες εκεί, που ο συγγραφέας έχει γράψει τα εξής λόγια και τα μεταφέρω ακριβώς. Ο Σανί Χιζά τον του ζωγράφου εξήλθε χειρός. Σαν να βγήκε τώρα από τα χέρια του ζωγράφου. Κατακάθαρη. Ολοκένουργια. Θαύμα. Κάτι οικονομία καταστάσεις τα σημέρα. Εκεί επέρασε ένα αρχιερεύς ο οποίος πραγματικά πίστευε προφανώς, ο οποίος λέγεται Νίλος Διασπορινός. Αυτός επελήφθη της υποθέσεως, κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται περί Αγίου για να διατηρηθεί η εικόνα του μέσα σε αυτά τα χαλάσματα, μέσα σε αυτή την καταστροφή του χρόνου, πρόκειται περί Αγίου. Τη ζήτησε, την καθάρισε και διαβάζει επάνω Άγιος Φανούριος. Από εκεί έρχεται το όνομα, από εκεί έρχεται ο Άγιος. Τον 14ο αιώνα αυτά. Τώρα, πόσους αιώνες γρηγορότερα υπήρχε αυτή η εικόνα και ο ναός εκεί? Πόσα χρόνια ήταν κατεστραμμένο αυτό το κτίριο και πότε έγινε ακριβώς η ανακομίδη, η ανασκαφή, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Η εικόνα αυτή ήταν τόσο καθαρή και γύρω-γύρω είχε 12 παραστάσεις από τα μαρτύρια του Αγίου, διότι εμαρτύρησε. Πρώτον ήταν νεαρός στρατιωτικός κρατώντας σταυρό και μία ανανημένη λαμπάδα. Αυτά είναι χαρακτηριστικά όλα κατεξοχήν των παρθένων Αγίων, και των γυναικών και των ανδρών. Δεν ξέρω αν έχετε δει η βυζαντινή αγιογραφία, τις παρθένες σε παραδείγμα τους, οι οποίες δεν συγκατέθεσαν να παραδώσουν τη σάρκα τους αλλά έμειναν νύμφες για των νυμφίων μόνον, κρατούνε με το ένα χέρι το σταυρό και με το άλλο χέρι κρατούνε το χέρι έτσι. Δηλαδή λένε στον σατανά, λένε στον κόσμο, λένε στη σάρκα, όχι, προτιμώ σταυρό, όχι. Ορθή πίστη, ναι, αλλά ίσως και με σταυρό, και με σταυρό. Εδώ βλέπουμε λοιπόν αυτό σε μαρτύρησε, προτίμησε σταυρό και κράτησε, παρουσιάστηκε φως, πραγματικά φωτεινό. Εμείς βέβαια δυστυχώς, επιτρέψτε μου να του πω, στεκόμαστε σε αυτή την τυπολατρεία να φέρουμε τη θύτα του Αγίου και τα λοιπά. Κοπτόμεθα και μάλιστα η ανωτέρα τάξη έχει σχέση με αυτά τα πράγματα που δεν τόσο προσέχει την πράξη. Αλλά για μαρτύριο, αλλά για φωτεινή ζωή, τίποτα από αυτά. Εκτός ορισμένων περιπτώσεων, οι υπόλοιποι μας είμαστε απλώς τυπολάτρε. Κρατούμε απλώς τον τύπο, εφόσον την ουσία δεν την κρατούμε, μας διαφεύγει. Προτίμησε λοιπόν σταυρόν και έτσι ως του εσταυρωμένου φίλος και στρατιώτης είναι φως εμάς σήμερα. Και εμείς το χρησιμοποιούμε για δεσλαιμονίες. Να μας βρει τη βελόνα που χάσαμε, να βρούμε το μπικ που πέτυχαμε, το κουμπί. Το χρησιμοποιούμε ως υπάλληλο. Και καταδέχεται. Πολλοί ένα κερί άναψαν στον Άγιο και βρήκαν το αντικείμενο που έχασαν. Δεν έπρεπε να το κάνουν. Τι τον έχεις αυτόν, υπάλληλο τον έχεις. Θα πεις ότι εγώ τον έχω, τον έχεις στα μέσα και στα έξω. Ή μόνο στα μέσα και στα έξω, όχι. Στα έξω δεν τον έχεις. Τον έχουμε μόνο στα μέσα. Μόνο για υπηρέτη, μόνο για υπαλληλίσκο. Και εν τούτη συγκαταβαίνει. Και ο Άγιος, και ο Άγιος Μινάς συγκαταβαίνουν στα δυναμίες των ανθρώπων. Ο καθένας σας πάρει μια θέση να την σεβαστεί. Επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω τα μαρτύρια του. Πώς τα αντέγραψε αυτός ο επίσκοπος. Λέγει, την πρώτη του παρουσιάζεται ενώπιον δικαστού να κρίνεται. Ξέρετε πόσο αστείο είναι να κρίνεται για την ορθή πίστη του άνθρωπος. Όπως και σήμερα γίνεται. Οι πιστοί κρίνονται από τον απίστον. Δεν κρίνονται στο δικαστήριο, κρίνονται στο καφενείο όμως. Κρίνονται στο night club, κρίνονται στην τράπεζα με την πράσινη τσό. Κρίνονται οι πιστοί. Ιησουείτε τους είδες, Ιησουείτε. Τι προτιμείς να είσαι. Καλύτερα να είμαι Ιησουήτης με τον Ιησούν και όχι με σένα. Να μην είμαι με σένα. Κρίνεται λοιπόν αυτό το παλικάρι ασφαλώς για την ορθή του πίστη τη χριστιανική. Δεύτερον, αυτός προφανώς τον παρέδωσε στους στρατιώτες και παρουσιάζεται σε άλλη σκηνή μέσω πολλών στρατιωτών. Τον έχουν τώρα κλείσει γύρω-γύρω. Τρίτον, αυτοί οι στρατιώτες με λιθάρια του τύπτουν το στόμα, γιατί θα ετόλμησε να ομολογήσει και του έσπραξαν το στόμα, του το χτυπούσαν με λιθάρια το στόμα και το κεφάλι. Αυτό είναι σε μια τρίτη άλλη στάση. Έπειτα φαίνεται και εκεί δεν κατόρθωσαν να τον κάμψουν και τον πήραν και τον πήγανε αλλού και τον έριξαν κάτω και τον μαστίγωναν. Παρουσιάζεται αυτή η πέμπτη κατά κάποιον τρόπο περίπτωση. Έπειτα το παρουσιάζει γυμνών με σιδερένια νύχια να του ξέρουν το δέρμα του, προφανώς να ολιγοπιστήσει, να άνθρωπος είναι, να λυγίσει που λέμε και να αρνηθεί. Όμως και πάλι να φαίνεται δεν κατόρθωσαν τίποτα. Τον παίρνουν από εκεί και τον παρουσιάζει σε μία σκηνή τώρα παρακάτω επί ενός τυραννικού βήματος σε έναν τύρανο μπροστά, ο οποίος αυτός θα βγάζε τις δικές του αποφάσεις εάν ο Άγιος δεν υπέκυψε. Αποτέλεσμα είναι αυτού να παρουσιάζεται ζευγμένος σε ένα μαγκάνι. Να βγάζει δηλαδή νερό, όπως βάζουν τα ζώα που τους καλύπτουν, τον έβαζαν και έβγαζε από το μαγκανοπήγαδο νερό. Πιο κάτω τον παρουσιάζουν μεταξύ των θηρίων, φαίνεται είναι η δευτέρα απόφαση του τυραννίσκου αυτού, μεταξύ των θηρίων. Και τα θηρία τον χαιρετούν αντί να τον κατασπαράξουν. Οι έχοντες δύναμη και χάρη Θεού δεν φοβούνται ούτε τα θηρία τα φυσικά, ούτε τα άλλα τα ανθρωποθηρία που υπάρχουν πολλά δυστυχώς στο περιβάλλον μας. Έπειτα τον παρουσιάζουν κάτω με ένα μεγάλο λιθάρι επάνω του, που πλέον έπρεπε να γίνει κατσαρίδα. Μόνο η κατσαρίδα μπορούσε να γλιτώσει από εκεί πέρα. Και εντούτοις ξανά βγήκε όρθιος. Και τον παρουσιάζει πιο κάτω να κρατάει αναμένα κάρβουνα, τα οποία θυμιούν, και να θυμιάζει τα είδωλά τους που είχαν, γιατί φαίνεται ότι είναι ψεύτικη θεήσα, εκεί φαίνεται έφτασε το θέμα, όπου τα δαιμόνια έκλαιγαν, έφευγαν από τα είδωλα κλαίοντα. Και η δωδεκάτη είναι ότι παρουσιάζεται εν μέσω φλογιζούσης καμίνης με σηκωμένα τα χέρια του στον ουρανό, προσευχόμενος σαν τους τρεις πέθας. Από μια σειρά μαρτυρίων, όπως δείχνει εδώ, στις 12 σκηνές, αυτή η εικόνα η οποία ευρέθηκε στη Ρόδο, παρουσιάζεται ότι ο Άγιος είναι μεγάλος Άγιος, έχει μεγάλη παρησία στον Χριστό, γιατί υπέφερε αυτός έχει το αίμα του για μας. Γι' αυτό, αν εφαρμόσουμε το του Θείου Χρυσοστόμου που λέγει «Μνήμη Αγίου, μνήμη της Αγίου», ας μιμηθούμε κάτι. Ας μην σταθούμε σε 50 δραχμές σε μια κουλούρα που φέρουμε εδώ πέρα. Είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Μαζί με αυτά να φέρουμε και τις αμαρτίες μας, να φέρουμε και τα αιτήματά μας και να τον παρακαλέσουμε να μας βοηθήσει να μιμηθούμε στη ζωή μας. Και με το φανάρι που κρατούσε να είναι αυτός οδηγός και ημών για την άλλη ζωή την οποία εύχομαι σε όλο τον κόσμο και σε εμάς αμήν.
Εκτός των άλλων γεγονότων που παρουσιάζει η Εκκλησία, παρουσιάζει και ένα πρόσωπο παράξενο, αναφορικός με τα θρησκευτικά πράγματα, που είναι το πρόσωπο του προφήτου Ηλιού. Θέλω να πιστεύω ότι οι πιστοί μας δεν ξέρουν τόσα πράγματα όσα θα έπρεπε γύρω από το πρόσωπο αυτό. Βράτουμε λοιπόν της ευκαιρίας να πω δύο λόγια για το παράξενο αυτό πρόσωπο. Η Εκκλησία μας την όλη υπόθεση του προφήτου Ηλίου την έχει περικλείσει μέσα στο απολυτίκιό του, που και αυτοί που φέρουν το όνομά του ακόμη δεν το έχουν προσέξει τι λέγει. Ο ένσαρκος άγγελος. Υπάρχουν ένσαρκοι άγγελοι. Εμείς ξέρουμε ότι οι άγγελοι είναι άσαρκοι. Οι άγγελοι είναι πνεύματα, λειτουργικά, αποστελόμενα εις διακονίαν τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρία. Πώς είναι ένσαρκος και εντούτοις? Είναι ένσαρκος άγγελος, διότι διακονεί στην υπηρεσία του Θεού. Γι' αυτό λέγεται άγγελος. Αλλά είναι ένσαρκος άγγελος. Αυτό πάει να πει ότι φέρει το σώμα του ακόμη. Τον προφητών ικρυπής. Ένα σκαλοπάτι προφητικό. Ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού Ηλίας ο ένδοξος. Πρόδρομος της παρουσίας Χριστού θα ξαναέρθει όταν παρουσιαστεί ο Χριστός. Πρόδρομοι είναι τρεις στα θρησκευτικά πράγματα. Προκειμένου να έρθει ο Χριστός στον κόσμο, Ιωάννης πρόδρομος. Προκειμένου να ξαναέρθει στον κόσμο, Ηλίας πρόδρομος. Και προκειμένου ο άνθρωπος να πάει στον ουρανό, Χριστός πρόδρομος. Όπως γράφει ο Παύλος στους Εβραίους, στο έκτο κεφαλαιό του, στον τελευταίο στίχο. Ο προφήτης Ηλίας, αγαπητοί μου, ζει, δεν πέθανε. Είναι περίπου 3.000 ετών. Και δεν είναι ο μόνος που ζει στα θρησκευτικά πράγματα. Είναι κι άλλοι δύο που ζουν. Είναι ο Ενόχ, 7ος από Αδάμ, ο οποίος έζησε 365 χρόνια και μετετέθη, και είναι και ο Ιωάννης ο Θεολόγος, του οποίου εορτάζομεν την μετάσταση, όχι την κοίμηση. Και μένει ένα μυστήριο πίσω από το πρόσωπο αυτό, διότι όταν ο Πέτρος ερώτησε το Χριστό μας, αφού πρώτα άκουσε τα δικά του τι μέλη να του συμβεί όταν θα γυράσει, ερώτησε και για το φίλο του τον Ιωάννη, και του είπε ούτως δε τι Κύριε, καλά για μένα είπες, θα με σταυρώσουν, θα με κάνουν, θα με φτιάξουν. Αυτός τι θα γίνει ο φίλος μου, εάν αυτόν θέλω μένει εωσού έρχομαι, τι προσέ σι ακολούθημη. Εάν εγώ αυτόν θέλω να μείνει μέχρι που θα ξανάρθω, τι σε ενδιαφέρει εσένα, σι ακολούθημη. Και διεδόθη λέει μεταξύ των μαθητών ότι αυτός ο αδελφός δεν αποθνίσκει, δεν θα πεθάνει. Δεν το είπε όμως λέει καθαρά, είπε εάν αυτόν θέλει μένει εωσού έρχομαι, τι προσέ. Τρία πρόσωπα λοιπόν είναι εκείνα τα οποία έχει ο Θεός στη διάθεσή του και τα οποία θα παίξουν μεγάλο ρόλο. Αν δεν τα δούνε οι μέρες μας, θα τα δούνε οι ψυχές μας από εκεί που θα είναι θα, όταν ο Ηλίας θα ξανακυκλοφορήσει και θα αναλάβει αγώνα κατά του Αντιχρίστου. Και αν θέλετε διαβάσετε στο 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, να τον δείτε εκεί μαζί με τον Ενόχ τι θα κάνει και τι θα πάθει. Αν λέγω δεν τα δούμε εμείς αυτά τα πράγματα σωματικώς, θα τα δούμε πνευματικώς μίαν ημέρα. Ο Ηλίας αγαπητοί μου 1000 χρόνια π.Χ. Χριστού ήρθε εις τον κόσμο. Εγεννήθηκε σε ένα χωριουδάκι στα σύνορα της Αραβίας. Από την πρώτη ημέρα οι γονείς του ευρεθήκανε μπροστά σε ένα παράξενο πράγμα, διότι το είδαν το παιδί στα σπάργανα μέσα και να είναι μέσα σε φωτιά, να καίγεται. Και λευκοφόροι άνθρωποι επήγαν και το σπαργάνωσαν με φωτιά. Τρόμαξαν. Τι είναι αυτό? Και πήγαν και ρώτησαν, λέγει, τότε τους πρεσβυτέρους, και αυτοί ερμήνευσαν προφητικώς ότι αυτός θα γίνει μεγάλος άνθρωπος, θα είναι πύρινος άνθρωπος, θα είναι άνθρωπος των άκρων, δεν θα δέχεται συμβιβασμούς, θα τα παίξει όλα για όλα. Και πράγματι έτσι εξελίχθη η ζωή του. Πολλοί σκανδαλίζονται μπροστά στη ζωή του προφήτου Ηλίου και μάλιστα στις δυναμικές ενέργειές του, διότι ο προφήτης Ηλίας κατέβασε φωτιά από τον ουρανό 2 φορές και έκαψε 50 και 50 που πήγαν να τον συλλάβουν, 100, και έσφαξε και 450 με το χέρι του και γίνονται 550. Και ρωτούνε οι άνθρωποι που δεν διαβάζουν, πώς είναι δυνατόν εγώ να προσκυνήσω έναν Άγιο που έχει αίμα στο χέρι του 550 ανθρώπων? Καθήν στιγμή ο Θεός είπε ου φωνεύσεις, και καθήν στιγμή ο Θεός είναι αγάπη. Όλα αυτά έχουν μια αληθοφάνεια, αλλά δεν είναι έτσι. Η Παλιά Διαθήκη έχει ένα σύνολο βιβλίων. Υπάρχει ένα βιβλίο του νόμου στο Λεβιτικό, το οποίο είπε ου φωνεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, ου μικεύσεις κλπ. Αλλά υπάρχει και ένα βιβλίο που λέγεται Δεύτερο Νόμιο. Νόμος και Δεύτερο Νόμιο. Σε εκείνο το βιβλίο του Δεύτερο Νομίου είναι γραμμένο να φωνεύσεις. Επιτρέπεται ο φόνος και επιβάλλεται ο φόνος. Επιβάλλεται ο φόνος όταν κάποιος άνθρωπος πρόκειται έναν άλλον άνθρωπο να τον οδηγήσει σε ξένο Θεό, να τον κάνει άπιστο, να την κάνει ειδωλολάτρη. Υπάρχει λοιπόν στο Δευτερονόμιο νόμος πάλι από το Θεό, με εξαίρεση του νόμου ου φωνεύσεις, να φωνεύει. Και πράγματι ο Αχάβ τότε και η Εζάβελ, ο βασιλεύς τότε ο Αχάβ και η Εζάβελ, άπιστοι όντες των ημερών του Ηλίου, είχαν 450 προφήτας, ψευδοπροφήτας, που παρέστηραν τον λαό σε ειδωλολατρία. Τους εκάλεσε ο προφήτης Ηλίας και τους είπε, Κύριοι, εάν ο Θεός σας είναι ο σωστός, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ. Σε τι συνήθατε το τεστ? Να κάνουμε ένα θυσιαστήριο, να βάλετε επάνω το ολοκαύτωμα, ένα βόδι, ένα τράγο, ξέρω εγώ τι, να μην βάλετε φωτιά, να προσευχηθείτε στο Θεό σας να ρίξει φωτιά. Και αν υπάρχει Θεός πραγματικός δικός σας και ρίξει φωτιά, τότε εγώ θα γίνω δικός σας και θα τροποποιήσω το κήρυγμά μου ότι αυτός είναι ο πραγματικός Θεός. Εάν όμως δεν ρίξει φωτιά και ρίξει ο δικός μου, είσαστε υποχρεωμένοι να πιστέψετε. Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον λαό και να τον οδηγούμε εκεί που δεν πρέπει. Εδέχτησαν αυτοί και έγινε αυτό το τεστ στο όρος το Κάρμιλον. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στους Αγίους Τόπους. Το Κάρμιλον όρος είναι από πάνω από τη Χάιφα, από το πρώτο λιμάνι της Μεσογείου της Παλαιστίνης αρχίζει το Κάρμιλον. Σε μια απόσταση 35 χιλιόμετρων μέσα το Κάρμιλον υπάρχει μέχρι τη σήμερα το θυσιαστήριο που εκτίστη για να γίνει το τεστ αυτό μεταξύ του προφήτου Ηλιού και των ψευδοπροφητών της Βάαλ. Πράγματι έφτασαν αυτοί ένα θυσιαστήριο, έβαλαν επάνω το δικό τους το ολοκαύτωμα και όλη την ημέρα προσήφγοντο, αλλά ούκην φωνή ούκην ακρόαση, όπως λέγει η Γραφή. Έφτασε το απόγευμα, του λέει: Κύριε, φωνάξτε δυνατότερα, Θεός είναι, τους ηρωνεύεται. Θεός είναι, μπορεί να συζητεί, μπορεί να κοιμάται. Αυτοί και χαρακτήρια ακόμη έκαναμε και φώναζαν, αίμα δηλαδή έξαν, αλλά δεν έγινε τίποτα. Μου επιτρέπετε? Ναι. Η προσευχή του ήτο απλή. Θέλει πραγματικέ, για να μάθει αυτός ο λαός ποιος είναι ο σωστός Θεός, κάμε το θαύμα σου σήμερα και ρίξε πυρ να κάψει το ολοκαύτωμα αυτό και την ειδωλατρία τη δικιά τους. Αυτός πώς έφτιαξε το θυσιαστήριό του? Έβαλε 12 λιθάρια, τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα. Προλίγων ημερών μάλιστα είχα πάει εκεί. Υπάρχουν τα 12 λιθάρια αυτά. Είναι εις βάση των 12 φυλών του Ισραήλ, εις βάση των 12 αποστόλων, όπως θέλετε πάρτε το. Έβαλε εκεί επάνω το δικό του ολοκαύτωμα. Έκανε γύρω γύρω ένα μεγάλο αυλάκι και έριξε 12 ντενεκέδια νερό. Αν ήταν δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα να ανάψει, να καεί. Προσευχόμενος δε έριξε πύρη εκ του ουρανού και κατέκαψε. Όλα όσο απλούς ο οποίος παρακολουθήσε το τεστ αυτό εφώναξε, αυτός είναι ο Θεός. Οι 450 όμως προφήτε δεν το εδέχτησαν. Παρά την αλήθεια, παρά το θαύμα, δεν τον εδέχτησαν. Δίπλα σε μια απόσταση 150 μέτρων υπάρχει ένας χήμαρος, υπάρχει μια λαγκάδα που λέμε. Αυτό λέγεται ο χήμαρος Κισών. Υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Τους έπιασε σαν αρνιά λοιπόν ένας άνθρωπος και τους έσφαξε και τους 450 εκεί. Αν ήταν δυνατόν ένας άνθρωπος τότε, χωρίς πολυβόλα κλπ, να σφάξει 450 εάν ο Θεός δεν ήταν μαζί του. Θεός λοιπόν τον εβόηθησε και τους έσφαξε τους 450 εκεί. Ο προφήτης λοιπόν επραγματοποίησε του Θεού εντολή. Οι άνθρωποι που οδηγούν ανθρώπους σε ξένους θεούς να φωνεύονται. Εις το άκρο ζηλωτής ο Ηλίας εφήρμοσε το άθρον αυτό της εξαιρέσεως του νόμου ου φωνεύσεις και έτσι εφώνευσε και είναι μέσα στο πλαίσιο των Αγίων και μη σκανδαλιζόμεθα εμείς. Μη γινόμεθα φιλανθρωπότεροι του φιλανθρώπου, αγιότεροι του Αγίου και βασιλικότεροι του βασιλέως. Δεν διαβάζουμε, γι' αυτό και ακριβώς σκανδαλιζόμεθα με το θέμα αυτό. Δράτωμε ακόμη τη ευκαιρία να σας πω ότι ο προφήτης Ηλίας είναι μεταξύ μας. Πέρυσι παρουσιάστηκε στον Πειραιά. Θα τον θυμίσετε αυτό το πράγμα. Πήρε το ταξί και τον πήγε στην Καστέλα. Εκατέβηκε από το αυτοκίνητο για να πάει στην εκκλησία τη δικιά του, του προφήτου Ηλίου. Η πόρτα είδε η νύχτη αυτομάτη ο σοφέρ, τον έχασε τον άνθρωπο. Πού είναι ο παπάς, πού είναι ο καλόγερος, πού είναι ο παπάς, πού είναι ο καλόγερος, πουθενά ο παπάς, πουθενά ο καλόγερος. Τι είναι αυτό σήμερα? Γυρίζει και βλέπει στο κάθισμα εκεί που είχε καθίσει ο προφήτης που τον μετέφερε ένα χαρτί και έγραφε: μετανοείτε, επιστρέψετε, κλάψετε, ολολύσατε, εξομολογηθείτε. Έρχεται καταστροφή στην ανθρωπότητα και στην Ελλάδα. Ηλίας ο προφήτης. Πού είναι, λέγουν τώρα ορισμένοι, ποιος το έγραψε αυτό, πού είναι ο ταξιτζής, γιατί ο ταξιτζής δεν παρουσιάζεται? Και ο ταξιτζής ανακαλύφθη. Μίαν ημέρα γίνεται συζήτηση στο επιτελείο της αεροπορίας. Ένας φίλος μου διηγείται το περιστατικό. Ένας άλλος αξιωματικός ηρωνεύεται το περιστατικό. Πηγαίνει το μεσημέρι σπίτι. Η γυναίκα του είναι δασκάλα. Γιώργο, αυτά που συζητούνται αυτές τις μέρες για τον προφήτη Ηλία, για μην τα περνάμε αστεία. Τρελάθηκες κι εσύ, λέγει ο σύζυγος. Γιώργο, άκουσε να που θα σου πω. Πήρα ταξί το μεσημέρι να έρθω στο σπίτι. Και ο ταξιτζής με ρώτησε τι δουλειά κάνω. Και της του είπα ότι είμαι δασκάλα. Πρόσεξε, κακοβύρα μου, τη λέει. Πρόσεξε τα παιδιά να τα μαθαίνει του Θεού τα πράγματα. Πρόσεξε να τα μαθαίνει να πηγαίνουν στην εκκλησία. Πρόσεξε να μαθαίνει να προσεύχονται, να νηστεύουν, να εγκρατεύονται. Τι είναι αυτά που μου λέτε? Πρόσεξε αυτού που κάθεσαι εσύ. Επήγα εγώ τον Ηλία, τον προφήτη Ηλία. Πρόσεξε αλίμονό μας. Κόκαλο ο κύριος Γιώργος. Έρχεται δηλαδή στροφή που μας τα διηγείται. Υπάρχει φωτογραφία του προφήτου Ηλίου. Είναι ζωντανό πρόσωπο. Μη πλανόμεθα. Είναι πρόσωπο που θα παίξει ρόλο μέσα στα πράγματα τα βασικά. Εμείς νομίζω όπως πάνε τα χρονικά δεν θα τα προλάβουν οι μέρες μας. Θα τα δει όμως η ψυχή μας αυτά τα πράγματα όταν ο προφήτης Ηλίας πάρει εντολή να ξανακυκλοφορήσει. Ναι, με αυτό που τονίζω και σας παρουσιάζω επί τη ευκαιρία της εορτής του, θέλω να σας πω γενικότερα, παρά την κακία τη δικιά μας, παρά την αδιαφορία τη δικιά μας, παρά την απιστία τη δικιά μας, παρά τη φαυλότητα τη δικιά μας, και παρότι οι περισσότεροι τον πέθαναν τον Θεό και τον εκείδευσαν κιόλα, εν τούτης το πρόγραμμα του Θεού γίνεται. Μεν κακοί θα καταστραφούν. Γιατί όταν θα έρθει ο Ηλίας επί σκηνής, ξέρετε τι γράφεται? Δεν ξέρω αν είναι λόγοι μεταξύ μας και αν διαβάζουν. Παναδούνε των 107 τόμων της Πατρολογίας της Βιβλιοθήκης των Αθηνών που γράφει ο Λέων ο Σοφός. Τι θα γίνει όταν έρθει ο Ηλίας επί σκηνής? Τους ποιήσαντας τα σοδομικά και γομορικά έργα πυρικά στους ποιήσεις. Σήμερα έχουμε Σόδομα και Γόμορα. Και μεταξύ των αντρογίνων ακόμη έχουμε Σόδομα και Γόμορα. Τους ποιήσαντας τα σοδομητικά και γομορικά έργα πυρικά στους ποιήσεις. Τους δε κακούς ιερείς εκ του ιερού διώξε και Χριστούς αποκαταστήσε. Ηλίας είπε ο Χριστός μας, αλλά δεν διαβάζουμε. Ηλίας μεν ελθόν αποκαθιστά πάντα. Όταν θα έρθει ο Ηλίας δια της ρομφαίας του λόγου του, δεν χρειάζονται άρματα, δεν χρειάζονται βόμβες υδρογόνου, δεν χρειάζονται σπούντικ, δεν χρειάζονται τίποτα όταν αναλάβει την επιχείρηση ο Ηλίας. Έκαστος εις την πατλίαν πατρίδα φέτσασε. Τι είσαι εσύ Εγγλέζος, στην πατρίδα. Τι είσαι εσύ Ρώσος, στην πατρίδα. Τι είσαι Αμερικανός, στην πατρίδα. Τι είσαι εσύ Βούλγαρος, στην πατρίδα. Φωτιά θα βγάζει από το στόμα του όταν θα έρθει ο Ηλίας. Σταματάνε οι πόλεμοι. Σταματάνε οι διανέξεις. Ο κάθε κατεργάρης θα πάει στη θέση του. Μεγάλο πρόσωπο. Μεγάλη αποστολή πρόκειται να παίξει. Λέγω, ούτε αυτοί που ψάλουν, ούτε αυτοί που διαβάζουν, ούτε αυτοί που τον γιορτάζουν γνωρίζουν τι είναι αυτό το πρόσωπο. Ένας φωνιάς άγιος. Πώς στέκεται, από πού κοινάει, πού στηρίζεται και περί τίνου πρόκειται. Εύχομαι στον Άγιο Θεό, ο οποίος θα έχει τα πάντα εντυχηρή του, να οικονομήσει και σε εμάς ό,τι το συμφερότερο. Αλλά εξαρτάται βέβαια και από εμάς, διότι είναι ο άνθρωπος που θέλει τον άνθρωπο εις μετάνοια. Μετά από 7 χρόνια πάει και εγχειρίζει επιστολήν σε βασιλέα απειλητική, διορθώσου για να σωσίσω τούτο το θρόνο. Ζει λοιπόν ο Ηλίας και θα ζει μέχρι που θα ξαναπαίξει ρόλων θρησκευτικών και θα τον σκοτώσουν στα Ιεροσόλυμα. Με τα τρίτη ημέρα θα μείνει άταχος 3 ημέρες μαζί με τον ενόχο όπως λέγει στο 10ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, και έπειτα θα αναστηθεί και θα πάει στη θέση του. Τελειώνει η αποστολή του. Εύχομαι οι ευλογίες του να είναι με όλο τον κόσμο και με εμάς. Αμήν.